Кыргызстанда кечки саат 7. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Барбаңыз, бүгүн 23 сентябрь, аптанын 6 күнү кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганына 34 жыл толду.
Мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүгүртүү айрым министрликтердин жана ведомстволордун статистикалык көрсөткүчтөрү мени канааттандырган жок. Уят да эми кыргыз болуп туруп, анан кийин иш кагаздарын кыргызча алып барбай, жалаң орус тилинде алып барган туура эмес го дейм.
Чек арасыз дарыгерлер эл аралык уюму Баткенде чек арага жакын жашаган айыл тургундарына психологиялык жардам көрсөттү.
Эч ким бизге мисалы үчүн гарантия бере албайт да, тынчып кетти, жашай бер, мен карап турам деп. Анан биз стрессти аябай түшүп, аябай чүнкүп кеттик.
Тажикстанда жашаган түркиялык ишкер Курай Вурал Түркияга күч менен чыгарылып кеткени маалым болду.
Түркия бүгүнкү күнгө чейин дүйнөнүн 112 өлкөсүндө жашаган фетонун 140 мүчөсүн Түркияга алып келди.
Бул чыгарылышыбызда ушул темаларга кайрылабыз, биз менен болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, анда соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуп алалы.
Саламатсызбы? Жогорку кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров 23 сентябрда Ички иштер министрлигинин тергөө башкы башкармалыгында 5 сааттай сурак берди. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын адвокаты Майрамбек Жумабеков билдирди. Анын сөзүнө караганда, буга чейин Чыңгыз Абдумомунов аттуу адам 2015 жылы Бүтүн Кыргызстан партиясына 50,000 доллар бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган.
Билбейм деп да 8 жыл өттү, эсимде жок. Мен мына кол партия акча алчу эмеспиз дейт. Андай биздин уставта да көрүлгөн эмес, антип бирөөгө кандидаттардан акча чогултканн деген деп жооп берди,
деди Майрамбек Жумабеков. Ички иштер министрлиги жазылган арыз жана Адахан Мадумаровдун суракка алынышы тууралуу маалымат бере элек. Адахан Мадумаров да милициянын атайын даярдыктагы бөлүгүнүн кызматкерлери 2 сентябрда Бишкекте кармап кетишкен. Ошол эле күнү Бишкектин 1-май райондук соту саясатчыны 24 октябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алган. Ички иштер министрлиги Мадумаровго кылмыш жаза кодексинен мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып коюлганын маалымдаган. Башкы прокуратура Мадумаровду 2009 жылы кыргыз-тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгон үчүн жоопко тартууга уруксатты парламенттен быйыл 22-июнда алган. Анда бийликтен аша чабуу деген берене боюнча айып коюлган. Адахан Мадумаров чек ара протоколу боюнча коюлуп жаткан айыпты жомок деп атаган. Сокулук районуна караштуу Жаңы Жер айылында адам өлүмү менен аяктаган Калайман мушташ боюнча 26, 35 жана 69 жаштагы 3 киши кармалып, убактылуу тергөө жайына камакка алынды. Алардын баары тең Жаңы Жер айылынын тургундары, андан тышкары дагы 30 киши суракка алынганы кабарланды. Бул тууралуу 23 сентябрда Азаттыкка Чүй облусунун Ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Мекеме окуяга тиешеси бар айылдын дагы 2 тургуну Курбангажы Абдулаев менен Магомед Эмин Даудовко издөө жарыяланганын билдирди. 22 сентябрда Жаңы Жер айылында болгон Калайман мушташ маалында атылган октон 69 жаштагы бир киши каза тапкан. Ок тийген дагы бир 37 жаштагы адам ооруканага түшкөн. Маалымат боюнча 21 сентябрда балдар спорт залда уруша кеткен, 22 сентябрда алардын ата энелеринин ортосунда чыр чыгып, уруш массалык мушташка айланган. Ошол маалда балдардын биринин атасы ок чыгарып, андан 69 жаштагы киши каза болгон. Эл аралык кабарлардан: аннексияланган Крым жарым аралынын Севастополь шаарындагы Орусиянын Кара деңиз флотунун штабына жасалган чабуулдан кеминде 9 адам өлүп, 16 киши жаракат алган. Алардын арасында орусиялык генералдар да бар экенин Америка АВАЗ радиосунун Украин кызматына Украинанын аскердик чалгындоо башкы башкармалыгынын жетекчиси Кирилл Буданов билдирди. Ал жаракат алгандардын арасында орус генералдары Александр Романчук, Олег Цеков да бар экенин айтты. 22 сентябрда Севастополда бир нече жардыруу болду. Орус оккупациялык бийлиги Орусиянын Кара деңиз флотунун штабына ракеталык чабуул жасалганын билдирген. Украинанын куралдуу күчтөрү бул маалыматты ырастаган. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы жазында күч менен өзүнө каратып алган. Эл аралык коомчулук Крымды Украинанын аймагы деп эсептейт. Өзбекстандын Наманган облусундагы Чуст районунда уулануунун белгилери менен 70 ашык бала ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы райондук саламат сактоо башкармалыгына шилтеме берип жазды. Буга чейин Наманган облустук саламат сактоо башкармалыгынын башчысы 21 сентябрда дене табы жогорулап 9 бала бакчанын тарбиялануучулары менен 2 мектептин окуучулары ооруканага кайрылганын билдирген. Балдар эмнеге уланганы боюнча расмий маалымат бериле элек. Ата энелер балдарына Йод беришкенин айтышкан, буга чейин өлкөнүн бардык аймактарында мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин тарбиялануучуларына жана мектеп окуучуларына бекер йод препараттары берилери кабарланган. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды 23 сентябрда мамлекеттик тил күнү менен куттуктап, ушул тапта кыргыз тили чектелүү чөйрөдө коомдук, саясий жана маданий тармактарда колдонулуп, билим, илим жана техника чөйрөсүнө сүңгүп кире албай жатканын билдирди. Мамлекет башчы кыргыз тилин мамлекеттик саясаттын негизги багыты катары карап, өлкөнүн расмий турмушуна терең сиңирүү кажат экенин кошумчалады. Кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болгонуна быйыл 34 жыл болду. 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз АССР-нин мамлекет тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан кийин кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Быйыл 17 июлда Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон, ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Ошондой эле эл алдындагы расмий иш-чараларда мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Мындан тышкары шайлоо, референдумга даярдык, аны өткөрүү, соттук өндүрүштөр, сот жараяндары, куралдуу күчтөрдүн, укук коргоо органдарынын иши кыргыз тилинде болот. Мыйзамдын 32 беренесинде депутаттар, улуттук банктын көчүргөндөрүнүн кызматкерлери, соттор, прокурорлор, дарыгерлер жана башка кызматкерлер да кыргыз тилинде иштөөгө зарыл экени жазылган.
Рахмат, Бакыт Төрөгөлдү топтогон бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, эртең 24 сентябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22, Баткен, Ош, Жалалабад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Ысык-Көл дубанында түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -8, -13, күндүз -1, +4 градус болот экен. Ал эми борбор Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын түнкү температурасы 8-10, күндүзгү температурасы 21-23 градус болот. Анда баяндар бөлүгүбүз көтөлү. Бүгүн 23 сентябрда Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганына 34 жыл болду. Бирок 1989 жылдан берки убакыт аралыгында эни тил мамлекеттин бардык чөйрөсүндө колдонулган орток баарлашуу куралына айлана алган жок. Кыргызстан ушул кезге чейин орус тилинин таасиринен чыга албай, маалымат, илим жана билим, технология жаатында көз каранды бойдон калып келет. Кубат Оторбаев толугураак кеп салат.
Эни тилин билүү эң башкы маданият. Ар бир адам өзүнүн эне тилин билүүгө милдеттүү, ал мойнунда турган парыз. Өз эне тилин эң сонун билип, ал эми калган тилдерди колунан келишинче жакшы билүү керек.
Бул дээрлик жарым кылым бою кыргыз тилинин кыргыз жергесинде тамыр алып, өнүп, өсүшүн эңсеп, ал үчүн куугунтук алынып, өмүр бою күрөшүп өткөн Кыргыз Республикасынын баатыры жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков. Совет бийлиги тушунда дээрлик 70 жыл бою кыргыз тили кодуланып, кеңири колдонулбай, жок болуп кетүүгө жакындатылгандыгы белгилүү. Авал 1985 жылдан кийин гана Михаил Горбачев бийликке келип, кайра куруу реформасын жарыялап, маалымдуулук, ачыктык, айкындык принциптери ишке кире баштаганда оңоло баштаган. Ал убакта Чыңгыз Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбеков, Казат Акматов баштаган жазуучулар, ашар коому башында турган демилгелүү жаштар, бир катар окумуштуулар киришип атып, акыры мыйзам кабыл алынган. Аны талкуулоо маалында республиканын прокурору ачык эле каршы пикирин билдирген.
В процессе применения закона, в случае его утверждения в предложенной редакции статьи 8, народное хозяйство неизбежно потеряет некоторое количество специалистов. Продавцов, водителей такси, работников милиции, прокуроров, я и себя не забываю, и тому подобное. Часть из них, возможно, вообще уедет из республики.
Бирок ага парламент жыйынында ошол учурдагы Кыргыз СССРнин биринчи катчысы Абсамат Масалиев жооп берип, мыйзамдын кабыл алынышын колдоп чыккан.
Думается, все основания есть у нас с учетом обсуждения предложений товарищей всех коллективов республики принять сегодня закон. Другое дело. Товарищ Иванцов говорит, что этот закон увольняет людей, создает трудности там, прием на работу. Я думаю, это необоснованное заявление. В законах, статьях этого нету.
Бирок антип мыйзам кабыл алынганы менен дээрлик 30 жылдан ашуун мамлекеттик ири жыйындар, иш кагаздары орус тилинде жүрүп келди. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы Конституцияда кыргыз тили мамлекеттик, орус тили расмий макамга ээ. Быйыл июлда президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамга кол койгон. Президенттин алдындагы мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиевдин пикири боюнча, анын максаты Конституцияда каралган мамлекеттик тилдин макамына ылайык анын турмушта колдонулушун жакшыртуу болуп эсептелет.
Эгерде мыйзамды дан тил деп карап окуп кунт коюп кана турган болсок, эки тилди тең басмырлаган норма жок ал жерде. Биринчиден эл өзү талап кылып аткан нормалар көп кирди. Ар бир биринин иштешине өкмөт көңүл буруш керек, министр кабинети. Азыр мыйзам күчүнө киргенден кийин ошол тесттен өткөрүү маселесин биринчи орунга коюш керек менимче. 2021 жылдан баштап B2-ден төмөн алгандар A1, A2, B1-лер мамлекеттик кызмат иштөөгө акысы жок деген норма бар,
деди Каныбек Осмоналиев. Жаңы мыйзам орус тилине каршы багытталган жок деп расмий түрдө да, бейрасмий түрдө да айтылгандыгына карабай, Кремль бийлигине бул кадам жаккан жок. Алгач Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова атайын тынчсыздануусун билдирсе, кийин министр Сергей Лавров бул мыйзамга байланыштуу реакция жасаганы 23 июлда белгилүү болду. Анда ал Кыргызстанга мурда да эскертүү берилгенине карабай, мыйзам кабыл алынганын айтып, Бишкектин бул кадамын демократияга каршы келет деп белгилеген. 24 июлда президент Садыр Жапаров Орусиянын тышкы иштер министринин мындай билдирүүсүнө жооп кайтарды. Ал Кабар улуттук маалымат агенттигине берген интервьюсунда мыйзам орус тилин дискриминация кылбай турганын айткан. Ошону менен бирге былтыр жылдын жыйынтыгын чыгарган 28-декабрдагы жыйында президент Жапаров мамлекеттик тилди өз ишинде чабал колдонгону үчүн айрым министрликтерди сынга алган болчу.
2022 жылга карата мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүгүртүү инфодокс системасы боюнча айрым министрликтердин жана ведомстволордун статистикалык көрсөткүчтөрү мени канааттандырган жок. Мисалы, экономика жана коммерция министрлиги 13%, санариптик өнүгүү министрлиги 12%, юстиция министрлиги 13%, энергетика министрлиги 17%. Мына ушундай гана көрсөткүчтөр менен келатасыздар. Бул көрсөткүчтөр 50%дан кем болбош керек. Эми уят да эми кыргыз болуп туруп анан кийин иш кагаздарын кыргызча алпарбай тылаң орус тилинде алпарган туура эмеспи дейм.
Филология илимдеринин доктору профессор Венера Ахматова буга чейин Кыргызстанда жүргүзүлүп келген кош тилдүүлүк стандарты мамлекеттик тилдин өнүгүүсүнө өз кедергисин аябастан тийгизип келгендигин белгиледи. Анын пикиринде алдыда жасай турган иштер ого эле көп.
Бүгүнкү күндө кош тилдүүлүк билимдин бул маселеси кайсы бир деңгээлде өзүнүн актуалдуулугун жоготту да. Анткени азыр кош тилдүүлүк эмес, бүгүнкү күндө көп тилдүүлүк, башкача айтканда полилингвистикалык түшүнүк ошол азыр аябай эң керектүү мезгилдин чакырыгына жооп бере турган көндүм болуп турат да. Адам улуттук өзүнүн тилин билиш керек. Бизди мисалы үчүн баш мыйзамга ылайык расмий тилди билиш керек, анан сөзсүз түрдө дагы бир чет тилин билиш керек. Англис тили маселен бүгүнкү күндө глобалдык интеграциянын өнүккөн экономиканын тили болуп турат да. Ошондуктан биз мурдагы кош тилдүүлүктөн кетип азыр көп тилдүүлүккө карай кадам таштай турган учурдабыз. Бирок ошол эле учурда бизде өзүбүздүн кыргыз тилинин колдонулушу өнүгүшү боюнча көп жылдардан бери эле аябагандай көйгөйлөр көп. Мектепте окутуу боюнча, жогорку окутуу боюнча кыргыз тилиндеги маселелер абдан көп. Ушул маселелер келип отуруп мына 30 жылдан ашып калды. Быйыл биринчи жолу мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынды. А эгерде мамлекеттик тил билбесе, анда аны жумушка кабыл алууга болбойт
деген пикирин билдирди профессор Венера Акматова. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Чекарасыз дарыгерлер эл аралык уюму Баткенде чек арага жакын жашаган айыл тургундарына психологиялык жардам көрсөтүүдө. Бул жөнүндө аймактан кубарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Бир бетте турат, алмаштырганбыз айнектерибизди. Сентябрь айында шундай болду. Гүлайым Саттарова чегара аймагында 27 жыл мурда түптөлгөн Максат айылында эл алды көчүп келген. Анын коргоону Тажикстан менен чектеш жерде турат. Ал мурда кошуна катары кирип чыгып катташкан эки элдин мамилеси соңку 10 жыл ичинде начарлап кеткенин, тез-тез кайталанган чыр чатактардан улам ар дайым коркуу сезими менен жашагандан чарчаганын айтат.
Стрессте дайым стрессте түшүп, коркуу сезими менен балдардан коркуп, качан башталып кетет экен деп коркуу сезими менен жашап, эч ким бизге мисалы үчүн гарантия бере албайт да, тынчып кетти, жашай бер, мен карап турам деп. Анан биз стрессте аябай түшүп, аябай чүнкүп кеттик. Көптөр энди үйүнү ташап Бишкектерге кетип калды, туугандарымдан кетип калды. Февраль айынан баштап окудук, баштап окууга барганда ушунчалык стрессте эдек да. Ыйлагың эле келе бер, башың ооруп, бир жүрөгүң сыгылып, бир ишке дагы колуң барбай. Мен мурда ойлочу элем, психологдор кел десе нерсени айнып калгандар барат деп ойлогом да. Жок, андай эмес экен. Көп жашоо өзү, мисалы үчүн чек арасыз жерде дагы жашоо өзү стресске түшүрүп коет экен адамдардычы, кээ бирлерди. Ошол маалда психологдор абдан керек экен. Ошол кырдаалдан кантип чыгып кетесиң, турмуш тиричиликтен, жокчулук, үй бүлөлөр бюджет дагы эле адамды стресстен түшүп коет экен. Бизге негизи энди биз өзүбүзчө ошентип ойлобаганбыз чек ара депчи. Зордук зомбулук болуп стресске түшүп калган балдар, кыздарыбыз көп экен да.
Бул күндөрү чек арасыз дарыгерлер уюму Баткен жана Лейлек райондорунун чек ара айылдарын кыдырып, психикалык саламаттык боюнча элге маалымат берип, окууларды уюштуруп жатышат. Адистер психологиялык жардам убагында көрсөтүлбөсө, анын кесепети адамдын ден соолугун жабыркатарын белгилейт. Чек арасыз дарыгерлер уюмунун аймакта иштеп жаткан психологу Гүлжан Халбаева:
эң негизгиси эле бул мисалы уйкусуздук болуп атат адамдарда. Ким менен гана сүйлөшпөйлү, баардыгы эле уйкусуздук. Анан баардыгы эле орусча айтканда чемоданное настроение деп коет. Баардыгынын сумкалары даяр. Мисалы, кудай сактасын бирдемке башталып кетсе, жайынан тура калып качып кеткендей болуп, баардык жайда калса балдардын дагы ата-энелер бөлүшөт. Биз уктап атканда балдарыбыз уже даяр дейт да. Анан кокус бирдемке башталып кетсе, балдарыбыз дагы качканга даяр болуп, кээ бир үй бүлөлөрдө даже баягы кийимдерин чечпей укташат экен да. Бул сөзсүз түрдө психологиялык ден соолукка тийгизген таасири деп ойлоймун. Дайыма чыңалууда жүргөн адам сөзсүз бул психологиялык ден соолугуна дагы, физикалык ден соолугуна дагы тез таасирин тийгизет. Ошондуктан максималдуу түрдө бул ошол абалга жеткирбестен кандайдыр бир жолдорду таап, стресстен чыгууга аракет кылганы жакшы.
Чек ара окуяларынан кийин катуу коркуп калгандар ушул күнгө чейин чочулоо сезиминен арыла албай, уйкусуздуктун азабын тартып жатканын айтып берип жатышат. Айрым тургундар адистер менен чечилип сүйлөшкөн соң чыгып жеңилдеп калганы байкалган. Аймактарда азыр такай эл менен иштей турган психолог адистер жок. Болсо пайдасы зор эле дейт Максаттык Гүлмира Халилова.
Биздин айылыбызга психолог, негизги штатный психолог болсо эң жакшы болмок. Себеби биз дайыма кандай десем чыңалууда, коркууда жашайбыз, ар кандай абал болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бизге дайыма психолог керек.
Чек арасыз дарыгерлер уюму бир катар иш чараларды уюштуруп, аялдар менен балдар үчүн атайын курстарды да өткөрүүдө. 30 ашык медициналык кызматкерлери менен жер жерде калктын психикалык саламаттыгы үчүн иш чараларды уюштуруп, ар кандай абалда колдоо көрсөтүүгө да даярдык көрүшкөн. Максат айылында дүйнөлүк психикалык саламаттык күнүн утурлай атайын сүрөт көргөзмөсү да уюштурулду. Бул жерде психикалык ден соолуктун мааниси зор дейт чек арасыз дарыгерлер уюмунун Кыргызстандагы миссия башчысы Стефан Гроссе Рюшкамп.
Чек арасыз дарыгерлер уюму жергиликтүү калктын менталдык ден соолугуна жана эмоционалдык абалына көңүл буруп, атайын иш чараларды уюштуруудабыз. Негизинен буга чейин чоң кишилер менен иштеп келсек, эми мектептер менен иштей баштадык. Медициналык мекемелерди колдоп, Баткен, Разаков, Сүлүктү жана Кулундунун ооруканаларындагы кызматкерлердин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, жардам берүүдөбүз. Бул аймакта тургундар башка аймактарга салыштырмалуу кооптонуу менен жашашат. Сүрөт көргөзмө жакында Чүйдө жана Бишкектин улуттук тарых музейинде да болот.
Адистер күнүмдүк түйшүк, жетишпеген турмуштагы адамдардын психикалык абалына терс таасирин тийгизэрин айтышат. Чек арачыларында үй жайынан ажырагандар үчүн тиричиликти кайра башынан баштоо дагы оңой сыноо эмес. Мындан улам алар элдин саламаттыгына, социалдык абалына өзгөчө маани берилиши зарыл экенин эскертишет. Кыргыз-тажик чек арасы такталып бүтө элек болгондуктан ортодо куралдуу кагылыштар адам өмүрүн өмүрүн алган каргаш алуу окуялар катталып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми эларалык тема. Тажикстанда жашаган түркиялык ишкер Корай Урал Түркияга күч менен чыгарылып кеткени маалым болду. Муну тажик бийлиги ырастай элек. Толугураак Элиза Кененбаева кеп салат.
Крона сайты Корай Уралдын жакындарына таянып түркиялык ишкерди 16-сентябрь күнү эртең менен Дүйшөмбү шаарындагы өз юрт ресторанынын жанынан 8 киши кармап кеткенин жазды. Басылманын маалыматына караганда 46 жаштагы Урал 17-сентябрда Түрк Ава жолдорунун учагы менен Стамбулга жеткирилген. АКШ-да бозгунда жүргөн түркиялык диниятчы Фетхулла Гүленге жакын маалымат каражаттары, анын ичинде Саман Йолу ТВ телеканалы Корай Уралды атайын кызматтын өкүлдөрү салып кеткенин кабарлоодо. Маалыматта Урал буга чейин коопсуз өлкөдөн баш паникта берүү өтүнүчү менен Улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча жогорку комиссарына кайрылганы жана анын жообун күтүп жатканы жазылган. Бирок Азаттык бул маалыматты тастыктай элек. Ал эми Түрк парламентинин депутаты Өмөр Фарук Гергерлигоглу 18-сентябрда бомбардир Challenger 604 үлгүсүндөгү учак Анкарадан Дүйшөмбү шаарына учуп барганын, Курай Урал дал ушул жеке учак менен Анкарага уурдалып келингенин твиттерге жазды. Тажикстандын бийлиги Курай Уралдын уурдалганы тууралуу маалыматтар боюнча азырынча комментарий бере элек. Жакындарынын айтымында педагогика илимдеринин кандидаты Курай Урал акыркы 28 жылдан бери Тажикстанда жашап келген. Көп жылдар бою Дүйшөмбүдөгү тажик түрк лицейлеринин биринин директору болгон. 2016 жылы лицей жабылгандан кийин ишкерлик менен алектене баштаган. Быйыл июлда диалог илимий маданий уюмунун мурдагы башчысы Эмсал Коч дагы Дүйшөмбүдөн уурдалып күч менен Түркияга жеткирилген. Анда сөз эркиндиги боюнча Стокгольм борбору Болт басылмасына шилтеме кылып, Эмсал Кочту Түркияда террордук деп саналган Фетхулла Гүлендин уюмуна тиешеси бар деген кине менен кармап кеткен. Борбордун маалыматында Эмсал Коч Эрзурум провинциясындагы убактылуу кармоочу жайлардын биринде экени аныкталган. Ушундай эле окуя 2021 жылы Кыргызстанда дагы болгон. Кыргызстандын жарандыгын алып Бишкекте жашап жаткан Сапат мектебинин мурдагы директору Орхан Инанды 2021 жылы 1 июнда Бишкекте жоголгон. 5 июлда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган атайын кызмат аны Анкарага алып барганын айткан. Быйыл 17 июнда Түркиянын жогорку соту Орхан Инандыны куралдуу террордук уюмду башкаруу беренеси менен күнөөлүү деп таап 21 жылга эркинен ажыраткан. 2022 жылы декабрда Түркиянын вице-президенти Фуат Октай чалгын кызматы ФЕТО уюмуна тиешеси бар делген 100 ашык киши кармалып күч менен Түркияга алып келингенин билдирген. Ал эми ай башында түркиялык журналист Недим Шенер шектүүлөрдү кармоо иштери, коопсуздук иштери боюнча башкармалык, юстиция министрлиги жана улуттук чалгындоо кызматынын атайын операциялары менен ишке ашып жатканын жазды.
Түркия бүгүнкү күнгө чейин дүйнөнүн 112 өлкөсүндө жашаган 1429 ФЕТОнун мүчөлөрүн экстрадициялоо демилгесин көтөргөн. Ушул күнгө чейин чалгындоо кызматы уюмдун 140 мүчөсүн Түркияга алып келди. Юстиция министрлиги учурда 112 өлкөдөн жалпысынан 1072 ФЕТО мүчөсүнүн экстрадицияланышы үчүн сот иштерин улантууда.
Деп жазды Шенер. Расмий Анкара бийликти кулатуу аракетинин артында АКШ-да бозгунда жүргөн диниятчы Фетхулла Гүлен турган деп айыптап келет. Гүлен мындай айыпты четке кагып, бул окуяларга тиешеси жоктугун билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда күйүүчү май кымбаттап жатат. Орусиянын өкмөтү 2 күн алдын бензин менен дизель майын экспорттоого тыюу салган токтом кабыл алган. Калганын Максат Кутманбековдун баянынан угалы.
Бишкекте АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин литри бир аптадай убакыт мурда 61 сом 90 тыйын болсо, азыр 65 сом болду. АИ-95 бензини 65-67 сом болсо, азыр баа 70 сомго чыкты. Шаарда эл ташыган таксистер май кымбаттаганы иши акталбай жатканын айтып нааразы. Алардын бири Токтосун Жакыпов мындай деди.
Ушундай балда элди колдоп, ошо солярканы ылдыйлатып берсе, эл боо түшүмүн жеп алса, анан бизге жакшы да, арзанчылык. Канча күйүүчү май кымбаттаса ошончо элге оор болуп атпайбы? Кесепети бардык нерсеге тийип атат. Бензин кымбаттаса базар кымбаттап атат. Мына биз кымбаттап атабыз.
Ал эми Марат аттуу айдоочу буларга токтолду.
65 сомдон күйүп атабыз. Кымбатта, конечно. Аябай кымбатта.
Ой, эми бир залакасы жакшы эле тийип атат элге. Кымбат болот атпайбы баардык продукты? Перевозка менен баары байланышта. Кымбат болуп атат да. Бизге деле невыгодно болуп калды, таксовать эткенчи. Айла жок, эмне кыласыз? Башка жумуш жок. Пробкада турабыз. 50 сом өйдөрөөк айтсак, клиенттер кыйкырып өкүрүп урушуп атат. Ушундай болуп атат. Кыйын болуп атышы болса.
Орусиянын өкмөтү 21 сентябрда бензин менен дизель майын экспорттоого тыюу салган токтом кабыл алды. Кыргызстанга күйүүчү майдын көпчүлүк бөлүгү Орусиядан келет. Кыргызстандагы мунай сатуучулар бирикмесинин төрагасы Канат Эшатов Орус өкмөтүнүн бул токтому Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөргө таасир этпесин айтып, күйүүчү майдын баасы Орусиядагы дүң бага жараша аныкталарын белгилейт.
Ал токтом менен биз дагы таанышып чыктык. Ал жерде түздөн түз эле көргөзүп турат. ЕСКГ долбооруна кирген мамлекеттерге тиешеси жок деп турат. Эң көйгөйлүү маселе болуп атканы болсо, бул бүгүнкү күндө мына мунай заттарга баалардын жогорулашы болуп атат. Өзүңөр билгендей, толугу менен эле бүгүнкү күндө Россия Федерациясына алып келебиз. Ошого жараша Россия Федерациясында жайгашкан нефти кайра иштетүүчү заводдор бизге коюп берген дүң бааларга жараша Кыргызстандын ичинде чекине баалар калыптанат да. Ал эми ал баалар болсо өсүп эле келатат. Эгерде мындай айтып келсек, жыл башынан бери бензин группасы боюнча дүң баалар 50% жогорулады деп айтсак болот. Ал эми Кыргызстан ичинде болсо чекине баалар 20% гана көтөрүлдү да. Анын баары баягы биздин нефти трейдер компанияларга баягы жүргүзгөн саясатына жарашат. Эгерде ошол кырдаал өзгөрүп Россия Федерациясынын заводдорунда дүң баалар ылдый кетсе, анда бизде дагы баа өзгөрөт да.
Кыргызстан жылына 1,300,000 тоннадан 1,500,000 тоннага чейин күйүүчү май керектейт. Бул сумма ар кандай жагдайларга карап өйдө ылдый өзгөрүшү мүмкүн. Соңку 2 жылда Орусия менен түзүлгөн келишимдин негизинде күйүүчү майдын индикативдик планы 1,200,000 тонна мунайды түзгөн. Бул деген аталган көлөмдөгү күйүүчү майды бажы төлөмсүз ташып келүүгө болот дегенди туюнтат. Ал эми 2023-жылы индикативдик план боюнча 945,000 тонна гана күйүүчү майга келишим түзүлгөн. Кошумча күйүүчү майды бажы төлөмсүз алуу үчүн учурда эки өлкөнүн өкмөттөрү сүйлөшүп жатканын монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары Жыяналы Орозбаев билдирди.
Азыр жакында сүйлөшүүлөр жүрүп атат министрлер кабинети алар менен. Быйыл 945 коюшкан. Азыр ошону 1,200,000 жеткирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Сүйлөшүү чечилип калса, анда дагы 255,000 тонна күйүүчү майды эч кандай төлөмдөрү жок алуу мүмкүнчүлүгү бар. Мунун өзү бааны арзан болуу мүмкүнчүлүгү бар да. Дагы кымбатташы мүмкүнбү? Мүмкүн, себеби дегенде Кыргызстан өзүбүздү камсыз кыла албайбыз. Биз Россияга көз карандыбыз. Ал эми Россия бул бир жалык товар катары ал жердеги баасына. Азыркы тенденция өсүп атат. А мүмкүн эртең кайра түшүп кете турган болсо кайра түшүп кетет. Муну бир ай мурун божомолдоп айтыш өтө кыйын да. Бирок бүгүнкү күнү Кыргызстанда кайсы бир деңгээлде абал туруктуу жана бир айга чейинки запастары бар.
Азырынча дизель майынын баасы 67-69 сомдун айланасында өзгөрүүсүз турат. Кыргызстандын мунай рыногунда Газпром Нефть Азия, Роснефть жана Ред Петролиум компаниялары үстөмдүк кылат. Үчөө биригип рыноктун 60% жогору үлүшүн ээлейт. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сөз Дайра Түрмөгүндө. Мында кесиптешим Шайлообек Дүйшеев өз чыгармалары жана өз жазгандары тууралуу бөлүшөт.
Эл катары өспөй келаткан өксөбүздүн бир себеби да ушундан болсо керек. Мекеринен казак элинин улуу уулу Димухаммед Ахмедович Кунаев Доорунбек Садырбаев интервью алганы барганда сак болуңдар карагым, кыргыздын эң чоң душманы кыргыз деп бекеринен айтпаган чыгар. Жүрөгүмдө кыргыз кыргызга душман дегенге ишенейин десем да ишенгим келбей кетет. Бир атанын бир улуттун балдары болуп туруп кантип өз элинин тамырын өзү кырсын деп, бирок тилекке каршы ушундай эле болуп келет байбы? Ыңгайы келе калган жерден эле бири бирибизди буттан чалып, ыгы келе калган жерден эле бири бирибизге жамандык жасап, учпасын деп канатыбызды кыркып, жетпесин деп жолубузду кетмендеп, бүчүбүздү билдирип, бүтүнүбүздү кертип, кемитип өстүрбөй өксүтүп келатканыбыз жалганбы? Көрө албастык, ичи тардык ит адатыбыз элибизди биротоло жок кылып жибере албасына, анткени менен биротоло бар кылып да жибербесине, бирок элди эч качан баркы, баасы бактысы чоң, ынтымагы бекем туруктуу элдин катарына кошпосуна, анын айынаны өзүнүн өкүм, өзүнүн күчтүү, өзүнүн мыкаач элдерге ар дайым жем болуп кошомат кылып көзүн сатып жүрүп өтөрүнө көзүм жетип, Манастан бери карай эле өзүнүн ичиндеги абыке көбөштөрүн жеңилбай келатканын көрүп туруп атаңгырай ай талаадагы карышкырдай улугум келип кетет.
Шелебек Дүйшеевдин баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мен режиссер Максат Акматжан уулу. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 23-сентябрь аптанын 6-күнү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз тили мамлекеттик тил деп жарыяланган 1989-жылдын 23-сентябрындагы парламент жыйынында кандай маанай болгон, кандай тоскоолдуктар жана оорчулуктар болду? Мыйзамдын алгачкы вариантын даярдаган авторлордун бири профессор Сулайман Кайыпов менен алдыда ушул жөнүндө баарлашабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач кыска кабарларды Бакыт Төрөгелдиден угуп алалы.
Саламатсызбы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 23-сентябрда Казакстандын Тараз шаарында өткөн кыргыз казак өкмөттөр аралык кеңешинин 11-ci жыйынында чек арадан жүк өткөрүүдөгү тоскоолдуктар тууралуу маселе көтөрдү. Өкмөттүн басым сөз кызматы премьер-министр тоскоолдуксуз транзитти камсыздоо, чек арада жүйөсү жок эле кармоолорго жана текшерүүлөргө жол бербөө зарыл экенин айтканын билдирди. Август айынын соңунда кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде жүк ташыган машиналардын узун кезеги пайда болгон. Кыргызстан Казакстанды Евразиялык экономикалык биримдиктин принциптерин сактабай жатат деп айыптаган, Казакстан эч кандай чектөө жок экенин, чек арада мыйзамсыз ишмердикке каршы иш чаралар жүрүп жатканын билдирген. Башкы прокуратура тергөө башкармалыгынын бөлүмүнүн башчысы Рустам Абдырасулов кармалганын ырастады. Мекеме 23-сентябрда тараткан маалыматка ылайык, 21-сентябрда кылмыш иштер боюнча келтирилген зыяндын эсебине түшкөн каражатты инвентаризациялоодо Рустам Абдырасуловто көп суммада акча жетпей калганы аныкталган. Ошол эле күнү аскер прокуратурасы бул факты боюнча кылмыш ишин козгоп, Абдырасулов кармалган. Башкы прокуратура ал акчаны кайра толугу менен кайтарганын, каражат жеке адамга таандык болгонун жана мамлекетке зыян келтирилбегенин кошумчалады. Тергөө аракеттери улантылууда. 22-сентябрда бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары жеке булактарына шилтеме берип, Рустам Абдырасулов Бишкек гарнизонунун жаза өтөөчү жайына кармалганын жазган. Украин тилинин стандарттары боюнча улуттук комиссия Орусия, Орусия Федерациясы, Орус империясы, Москва сыяктуу сөздөрдү кичине тамга менен жазууга уруксат берди. Бул маалымат комиссиянын сайтына чыкты. Комиссия азырынча бейрасмий гана тексттерде кичине тамга менен жазууга уруксат берилгенин тактады. Чечим Украинанын Улуттук илимдер академиясына караштуу Украин тили институту жана Потебни атындагы тил таануу институту менен кеңешкенден кийин кабылданган. 8-сентябрда бул багыттагы украиндердин аракеттерин формалдаштыруу сунушу менен вице-премьер-министр Инна Берешук чыккан. Былтыр Орусия Украинага басып кирип согуш ачкандан кийин бир катар украин маалымат каражаттары жана социалдык тармактын колдонуучулары Орусия деген сөздү баш тамга менен жазуудан баш тартышкан. Сокулук районунун селекция айылында мурдак айылын бычактаган деген шек менен кармалган адам 20-ноябрга чейин Бишкектин номер 1-ci тергөө абагына камакка алынды. Тиешелүү токтомду 22-сентябрда Чүйдүн Сокулук райондук соту чыгарганын Жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. 20-сентябрда селекция айылында 36 жаштагы аял бычакталып, кулак мурду бети кескиленип ооруканага түшкөн. Буга шектүү катары келинди мурдагы күйөөсү 39 жаштагы адам кармалган. Улуттук госпиталдын башкы дарыгери Бакыт Төлөгөнов келинге 8 сааттык операция жасалганын билдирген. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин денеге оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө уланып жатат. Бычакталган келин күйөөсү менен ажырашып, андан бери 2 рет анын зомбулугунан улам милицияга кайрылганы, соттоо аял бир жолу тосмо арыз берип иш кыскартылганы белгилүү болгон. 2-ci рет Сокулук райондук соту айыпталуучуну пробацияга чыгарган. Социалдык тармактын колдонуучулары мурдагы аялын бычактаган кишиге катаал жаза берүүнү талап кылып жатышат. Human Rights Watch эл аралык уюму кыргыз бийлигин үй бүлөлүк зомбулукту токтотууга кескин чараларды көрүүгө чакырды.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди тааныштырып өттү. Башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп турууну унутта калтырбаңыз. Биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчалар аркылуу кирип, өзүңүздүн пикириңизди да бөлүшсөңүз болот. Эми куугунтук курмандыктары подкастына келели. Өткөн кылымдын 80-чи жылдарындагы кыргыз тилинин макамы үчүн күрөш кандай жүргөн? Кыргыз тили мамлекеттик тил деп жарыяланган 23 сентябрдагы парламент жыйынындагы маанай кандай болчу? Кандай тоскоолдуктар жана оорчулуктар болду? Мыйзамдын алгачкы вариантын даярдаган авторлордун бири, белгилүү фольклорчу, тарых илимдеринин доктору, профессор Сулайман Кайыпов менен аны чогуу эскеребиз. Кайыпов менен кесиптешим Айбек Абдылдаев баарлашты.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Сулайман ага, ушул мыйзамды талкууга даярдоодо аны жазып, ага чейинки мына кара жумуштардын баарын аткарган кишилердин бири катары анын тарых таржымалын өзүңүздөн угалы, бул аракеттер качан башталган, мыйзам кайсыл учурдан тартып даярдала баштады?
Бул мамлекеттик тил маселеси мурдатан эле козголуп келген да, айрыкча мынау Кавказ өлкөлөрүндө, Прибалтикада мамлекеттик тил болуш керек, себеби орус тилинин көлөкөсүндө калып калып атат эне тилибиз. Ошондуктан тилибиздин статусун жогорулаталы, мамлекеттик тил болсун, ар бир граждан билиши керек болсун деп аракет кылышканда, Азербайжан мурда эле, Кавказ өлкөлөрү, Прибалтикадагы өлкөлөр, Литва, булар мурда эле өтүп эле өзүнүн мамлекеттик тилин өнүктүрүүгө эч ким каршы болгон деле эмес да. Мен 75 жылы декабрде университетти жаңы эле бүтүп академияга орношкондо Литвага командировкага баргам, илимий командировкада. Ошондо эле ошол Литва тили колдонулат экен, орус тили анда мында колдонулат экен, көп киши сүйлөбөйт деле экен орус тилинде. Абдан таң калганбыз да, бул кандай орус тили де сүйлөбөйт булар, биз орус тилинде сүйлөбөсөк өзүбүздү киши сезбей калабыз деп абдан таң калганбыз. Анан ал өлкөлөр көрсө даяр экен, биз даяр эмес экенбиз. Биздики деле бир топ кыйынчылыктар менен, өзүбүздүн ичибизде кыйынчылыктар болгон. Мисалы үчүн мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамды даярдап, текстин даярдап, 41 беренеден турган текст даярдаганбыз, ал талкууланган. Анан ошону депутаттарга түшүндүрүүдө 350 депутат бар болчу, Чабан, мынау Суугатчы, ушундайлар көп эле да. Аларга түшүндүрүп баратсаң эле, орус тили кандай болот деп сурайт. Ай, орус тилинин өзүн ойлонуп алчу кишилери бар, анын өзүнүн мамлекети бар, орус Россия деген. Алар билет өздөрү кандай кылышты. Биз мынау өзүбүздүн мамлекет кыргыз тилибизди, эне тилибиздин мартабасы жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Ушул эне тил жоюлуп кетпесин деген аракет. Деп анан акырын түшүндүрүп отурасың да, болбосо чабаны деле, койчусу деле, интеллигенти деле орус тили болбосо болобу деп эле ушундай психология сиңип калган экен таптакыр. Орус тили болбосо болобу, орус тилин үйрөнүш керек деп эле ушинтип баштайт да. Анан кийин депутаттар менен иштеш керек болгон, тексти болсо биринчи ошол кол жазма менен, ал убакта машинкага бастырыш дагы өзүнчө маселе болчу, компьютер деген жок эле. Биринчи ушу кол жазма менен тексти даярдаган Сыртбай Жолдошович Мусаев, азыркы академик, белгилүү тилчи Мусаев үйүнөн даярдап келген. Анан эртесинен карап, ошону талкууга коюп, анан кийин оңдоо түзөөлөрдү киргизип, кошумчаларды, алымчаларды кылып отуруп, негизинен ошо 4 киши: Сыртбай Жолдошович Мусаев, башыбызда Орузбаева Бүбүн Өмүрзаковна турган эжебиз, академик эжебиз, мен кол кабыш кылдым. Анан кийин Сыдыков деген агабыз бар эле, ал киши кол кабыш кылды. Ушу төртөөбүз ушу кара жумушун кылып жүрдүк да. Улам талкууда айтылгандарды ошону жазып алып, ошолорду алып келип, кайра кошуп, текст иштеп чыгып, ошентип бир 4 айдай иштегенде ошо 41 беренеден турган кичинекей гана мыйзамдын тексти келип чыкты. Анан аны талкуулаганда азыркы кыргыз эл баатыры Медеткан Шеримкулович башында турган. Чогулуш өткөрүү деген оңой эмес да. Ошол тажрыйбаларды колдонуп анан кийин ал жерде талаш тартыш көп болот. Орус тилдүү кыргыздар айрыкча өтө чоң душмандыкты ошолор жасаган. Орус тилдүү болуп калган кыргыз тилди үйрөнгүсү келбейт экен, кадимкидей жээрийт экен. Ошол жерден таң калганбыз биз, өзү кыргыз болуп туруп өзү кыргыз тилине ушунчалык каршы болобу деп ойлогонбуз. Тил законун кабыл алып атканда биз сессияга катышканбыз. Ошо 4 кишиге уруксат берген, сессияга депутат болбосоңор да катышкыла дагы. карап отургула, керек убакта депутаттар менен да иштегиле деп кошуп койгон. Ошонун баардыгы ушул архивде жана видеолордун баардыгында турат, ошо материалдардын баардыгы. Өтө толкундоо менен ушунчалык ак ниет, ушундай болот деген чоң күтүүлөр менен жасаганбыз да. Ошонун ар бир тамгасын, ар бир сөзүн жазып жатканда ушул кай жагага барат, мунун мааниси эмне, мындан эмне чыгат деп ойлонуп отуруп туруп, ал абдан мыкты мыйзам чыккан, текст абдан жакшы болчу, анан демократичный болчу. Биз салыштырып көргөнбүз, калган өлкөлөрдүкүнө караганда биздики абдан демократичный, анан кийин ачык, түз колдонууга мүмкүн болгон мыйзам болуп чыккан. Анан кийин аны кошумчалап, алымчалап отуруп анан өзгөрүп кетти да, өзгөрүп ага жерге неме катышты, расмий тил деген түшүнүк кирип кетти. Кийин
башында
жок болчу, анан кийин ошо расмий тил деген кирип кетти. Ошентип отуруп анан кийин баягы мыйзамга ар демени кошо берсе анын мааниси кете берип, анын иштеши абдан кыйын болуп калат экен. Себеби азыр деле мына азыркы ушул күндө мисалы кайсы бир соода түйүнүнө барып соода кылып атсаңыз, сизге орусча сүйлөсө, мисалы кассир кыргызча эле сүйлөбөйсүң десең, бетиңден алат. Расмий тил деген бар деп ошол болбосо орус тили такыр кыйрап кала тургансып ошонун коргоочусу болуп чыга келет да. Ал убакта андан бетер болчу. Мисалы үчүн сессияда ошо биз катышып отурдук, сессиянын спикери Тургунбай Садыков болчу. Ооба, белгилүү скульптор ошо спикерлик кылып аткан, чогулушту алып баруучу да, төрагасы башка, бирок чогулушту алып бараткан киши ошо болчу. Жогорку кеңештин төрагасы Таштанбек Акматов болчу, чогулушту алып барган спикер Тургунбай Садыков болчу да. Анан ошол киши алып баратып улам сөз берип, ал убакта даяр баары иштелип чыгылган болот, даяр неберсени окугот да. Ошондо Иванцов деген генеральный прокурор бар болчу, Кыргызстандын генеральный прокурору орус эле, Иванцов деген. Ошол сөз алып кыргыз тилин жерден алып көргө салган да. Ошол сессияда кыргыз тили бул феодализмден калган, мунун лексикасы начар, илимди кантип айтууга болот, кантип саясат сүйлөшөсүңөр кыргызча деп ушундай өтө ашыры урусчул позициядан туруп сүйлөгөн да. Анан биз оруска каршы эмес болчубуз, баарыбыз Россиядан билим алганбыз. Орус тилинин өзүнүн орду бар, ал турат да. А бирок кыргыз тилинин да орду болсун биздин өлкөдө деген кеп да, ал аны туура эмес түшүнөт экен. Кыргыз тили болсо ушунча орус бар, ал кантип кантип үйрөнүп алса болот да, үйрөнүп алып атпайбы башка өлкөлөрдө? Анан күн бул жерде болбойт деп ушундай катуу сүйлөдү. Отурган депутаттардын баардыгы тапыратып буттары менен полду тепкилеп ушундай ызы чуу болуп кетти.
Каршылык билдирип атат
да. Каршылык билдирип атат да, түшүнгөнү түшүнбөгөнү баардыгы бул туура эмес деп. Ошенткенде анан кийин Абсамат Масалиев анан мага сөз бериңиз деди эле. Тургунбай Садыкович анча уккан жок окшойт, анан өзү эле жүгүрүп чыгып трибунага келип туруп, анан кийин баягы генеральный прокурорду көрдөн алып жерге салды да. Товарищ Иванцов дегенимди билебиз, калган ошо жаадырды да, ушунчалык барскан менен төбөдөн ары чапкандай кылды да. Мен ойлодум бул киши эми ушул мүнөт арыз жазып кетет болуш керек. Жок, кийин дагы эле иштеп жүрдү, залга кайрылды. Урматтуу депутаттар, эмне дүркүрөйсүңөр, эмне ызы чуу болосуңар? Мыйзамды кабыл алуу кабыл албоо эч кимдин колунда эмес, силердин колуңарда. Кол көтөрсөңөр өтөт, кол көтөрбөсөңөр өтпөйт деди. Деп туруп анан кийин ошо Иванцовду ушундай талкалады да. Кийинчерээк Абсамат Масалиевич жөнүндө бир мифтер айтылып жүрөт да, жогору жактан телефон чалып анан кийин бир күн күттүрүп анан ушундай, анын баары калп, анын баары миф. Ошо жерде Абсамат Масалиевич менен Аскар Акаевич чоң роль ойногон, муну да айта кетиш керек да.
Мына ошол кезде өлкө жетекчилеринин позициясы кандай болду эле деп сурагым келип атат да. Иканжы илең салаң позицияны кармангандар болдубу? Ушул Москваны кылчактап карап
илең салаң болгон эмес ал, эмес акыркы талкууда, акыркы талкууну Таштанбек Акматов өткөрүп аткан. Бирөөлөр кабар берди окшойт, өзүңүз өткөрүңүз деп. Бир маалда Абсамат Масалиевич келди дагы чогулушту кайра башынан өткөрдү. А дегенде сүйлөтүп сүйлөтүп алып каршыларды, анан кийин Эми адиштерге сөз берели дегенде биз Орозбаев эжени чыгарып коебуз да. Орозбаев эже айткандан кийин Масалиев күлүп туруунан кийин, ну правильно. Специалисты, конечно, больше нас знают, деп коет. Ошентип отуруп, голосовать этип, ар бир статьясын өтүп, анан кийин Акимбаев деген аким бар эле. Районунун акими ошол Орозбек Акимбаев экен. Мына ошол киши редакционный комиссиянын төрагасы болуп шайланып, анан кийин немеге барганда, парламентке барган, ошол жерден анан кабыл алууга, талкууга барган. Өлкө башчыларынын биринин дагы мен ал убакта мындай тайсалдап же болбосо ага каршы болгонун көргөн эмесмин. Мен унутпайм. Мен анын ар бир мүнөтүн кимдин эмне деп сүйлөгөнүн бери жатка билем да. Анан ошентип анан Москвадан телефон чалып, анан кийин сессия бир күн кармалып, анан эртеси кайра чогулуп, анан кийин кабыл алып күч менен ал киши каршы болгон деген мифтерди айтып менин оозумду ачырат да адамдарчы. Качан ошондой болду эле? Ай биз сессияда отурбадык беле? Ал эмес, мен ушуну айтар элем. Ошол кездеги Абсамат Масалиевичтин Иванцовго айткан сөзүн, орусча сөзүн азыр дагы басма сөздө жаңыртып турса жакшы болор эле. Сен ушунчалык дух менен, ушунчалык так жана ушундай туура айтылганда, жөн эле андан кийин бир сөз кошуп сүйлөөгө мүмкүн болбой турган деңгээлде так айтканда. Редакционный комиссиянын төрагасы 17-нчи статьяга келгенде, 17-нчи статья бул дело производства болчу, иш кагаздарын жүргүзүү. Ошону ишке ашыруунун мөөнөттөрү бул тартышылганда аябай 5 жылдабы, 10 жылдабы, 15 жылдабы ошентип отуруп анан бир жерге токтогонбуз да. Токтогондон кийин ал Акимбаев мурдагы редакциясын окуп койду да. Туура эмес, биздин кызыкчылыгыбызга туура келбеген, улуттук кызыкчылыкка туура келбеген редакциясын окуп койду эле. Анан зал дүркүрөдү. Эми залда биз иштейбиз да. Бул мурдагы редакция деп койдук. Анан кийин зал дүркүрөдү. Дүркүрөгөндөн анан кийин ким мандатын көтөрдү? Аскар Акаевич мандатын көтөрүп, СССРдин депутаты болчу. Мандатын көтөрдү да, чыгып туруп. Анан 17-нчи статья менимче акыркы варианты мына мындай. Сиз мурдагысын окуп койдуңуз. Акыркы варианты мына мындай деп туруп, туура текстти окуду. Окугандан анан зал дүркүрөп, аябай бата берип, ошондон Аскар Акаевдин зоболосу кыйла көтөрүлдү. Мына эки бул эки кишинин көз карашыбыз туура келеби, келбейби ага карабай туруп, алардын саясаты туурабы, туура эмеспи ага карабай туруп, тил законуна, тил маселесине келгенде эки кишинин ошол күнкү ушул кызматын дайыма белгилеш керек да.
Ошо менен парламент канчалык колдоду? Канча пайыз добуш алды?
Парламент 100% добуш алды да. Парламент 100% колдоду.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Ошол учурда мына элдин арасында тилге болгон саясатка бир бушайман иш чыкпаган, кабатыр болгондор көп болгон окшойт деп коем да өзүмчө. Анткени ушул тил мыйзамы кабыл алынаардын алдында элден толгон токой каттар түшүп, аны борборго куржунга салып алып барышканын белгилүү окумуштуу Лютфулла Жусупахматов агай эскерип калар эле.
Куржун эмес, вагон деп көтөрүп келген да. Машинадан жүк менен студенттер менен түшүргөнбүз. Түштүктөн каттар, ушунчалык жазылган каттар таңгак таңгак болуп келген. Студенттерди жыйып алып, залда отуруп алып туруп, авалий залда канча студент чакырып, ошолорду тиркегенбиз. Ошол жердеги сөздөрдүн бир рациональный бир нерсесин алабыз деп миңдеген кагаздарды карап иштеп чыкканбыз да.
Эл өзү жазган, эч ким уюштурбайт.
Эл өзү жазган, элдин өзү жазып, мамлекеттик тилибиз болсун деп эл жазган. Ушунчалык мамлекеттик тил маселеси козголгондо биз ойлоппуз, ойлодук да, ушу тилибиз мамлекеттик статус алып калса бизди тарых бою ээрчип келе жаткан кээ бир жаман сапаттарыбыз ошо күнү жок болот деп ойлодук. Тилибиз мамлекеттик тил болуп калган күнү трайбализм деген такыр болбойт деп ойлодук. Түндүк, түштүк, анан ал эле бул эле деп бөлүнгөндүн баардыгы унутулат. Улуттук тилибиз бизди бириктирет деп ойлодук да. Ананы чын эле чыкканыбызда депутаттар бири бири менен кучакташып атат. Биз эшикке чыксак, сессия бүткөндөн кийин ошо короодо адамдар бар экен, алар келип кучактап атат бизди.
Жыйынтыгын күтүп турушканда
айдан айын деп өөп жыттап ушинтип мынакей тилибиз ушул болуп ыйлап жүргөндөр бар. Ыйлап тилибиз мамлекеттик тил болду деп аялдар ыйлайт экен. Ыйлап жүргөндөр бар болчу. Анан ушул духовный тазалануу рухий жактан кыргыз элинин баягы консолидациясы терминологиясы менен айтсак ушундай да, улуттук консолидация процессинин соңуна чыгышына ушул окуя түрткү болот деп ойлодук да. Анан кийин бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет экенин көрсө, ошол мыйзам чыккандан кийин эле которуш керек да, баарын кыргызча которуш керек. Ага көп акча бөлүндү, анан ал акчалар туура эмес пайдаланылды. Бирөөлөр бирдеме ача койду, тааныштары менен келишимдерди түзүп алып миңдеген сомдорду чөнтөккө салгандар болду.
Демек ошо мыйзамдын иштешине бөлүнгөн каражаттар.
Ооба, анан биз баягы иштеп чыккан ошо жерде катышып азабын тарткандар, биз бекер которуп жүрдүк. Өзүбүз кылган ишке өзүбүз акча алмак белек деп канча котормолорду бекер жасадык. Ашылуундар болсо ошондо эле акча таап котормодон миңдеген акчаларды алып жеп жүрдү. Анан оңой эле коррупциялык жол ачылат экен, коррупциялык схемалар түзүлөт экен. Эмди кече айын эрчип келе атпайбы, мунун жашыруун эмнеси бар? Китептер чыкты, миңдеген, жүздөгөн, кимдики чыкты, канча акчалары кетти, кайсыл авторлордуку чыкты, канча деп коюп канчасын чыгарды, булардын баардыгы белгилүү да. Бирок канткен менен мамлекеттик тил жөнүндөгү маселе азыр деле чечиле элек келе жатат да. Эми мамлекеттик тилди мына ошол жылдан ушул көзгө чейин мамлекеттик тилге болгон көз караш өзгөрдү бир топ. Биз мамлекеттик тилибизди сактап өнүктүрүп калуунун жолдору өзгөрүп кетти. Мурда мисалы үчүн бирөөлөргө үйрөтүш керек, тил билбегендерге тил үйрөтүш керек дешибиз. Азыр анын кереги жок болуп калды. Ошого жумшаган акчаны кыргыз тилинин өзүнүн өнүгүшүнө жумшаш керек болуп калды да. Азыр мисалы Каныбек Осмоналиевич жакшы иштерди баштап атат. Тилдин корпусу деген болот да, тексттерден такталган тексттердин корпустары түзүлөт да. Анан ошонун конкурданстары түзүлөт. Анан ошондон мисалы үчүн мына азыр сүйлөшүп атабыз. Ушуну текстке айландырып туруп, кайсыл сөз кайсыл мааниде колдонулду күндө чыгарып турат да. Ошондо тилибиз, жандуу тилибиз кандай болуп өнүгүп жатат, сөздөр кантип өзгөрүп жатат, эмне болуп жатат, ушунун баардыгы көрүнүп турат да. Мына ошол ишти баштап атышат. Мына ошол иш гана биздин тилибизди өнүктүрөт. Баардык тексттерди, жарыяланып жаткан, айтылып сүйлөнүп жаткан тексттердин баардыгын тактап туруп, ошо ар бир сөздүн, күндө колдонулуп аткан сөздүн мааниси кандай контекстте, кандай мааниде колдонулду, ушуну чыгарып, анан сөзсүз түрдө ошонун жок дегенде оондо белгиленген 6 тилдеги которулушун берип турсак интернетте, ошондо биздин тилибизде, кыргыз тилинде жазылган ар кандай чыгарманы ошол 6 тилде которуп окуп алса боло турган деңгээлде болот да. Тилибиз ошондо тең тайлашып дүйнөлүк тилдер менен тең эле жашай турган болуп калат. А биз ал тил билбегендерге тил үйрөтөбүз деген ал азыр эскирди, аны ага акча коротуп отуруштун кажети жок да.
Мен кайра ушул бир тарыхка кайрылсам деп турам да. Мына ушу сиздин студенттик жылдарыңыз 70-жылдарга туура келет турбайбы? Ошол кезде мына Кыргызстандагы саясий элитанын чыгармачыл аттуу баштуу таанымал кишилердин уул кыздары орус тилинде сүйлөп, анан орусча чала чарпыт сүйлөгөндөр же билбегендер сабатсыз эсептелген бир доор эле да.
Ооба.
Анан азыр деле андай түшүнүктөн оңолуп кетпедик албетте. Анан сурайын дегеним ушул 80-жылдарга чейин тил маселесине Москванын кегилишүүсү күч беле, же биздин эле жетекчилер мажбурлук кылып мекен дебейбиз, родина дейбиз деп өздөрү ушундай саясат жүргүзгөнгө, мындай шарт түзгөнбү деп сурагым келет.
Чынын айтыш керек, мисалы үчүн биз Москвада билим алдык. Мен Москвада 2 жыл стажировкада жүрдүм, 3 жыл аспирантурада жүрдүм. Ошондо мен биринчи барганымда, мен фольклористика менен баргам. Барганымда сен кыргыз тилин жакшы билесиңби деп сураган. Жакшы билем дегеним үчүн алган да. Себеби ал жерде ал тилди жакшы билиш керек. Өзүңдүн эне тилиңди жакшы билген кишинин орусчаны акцент менен сүйлөсөң дагы, эне тилиңди мыкты билсең, ал бааланчу да. Эми илимий чөйрө да ошондой да. Илимий чөйрө бар, анан саясатчылар бар, алар башка. Негизи жалпысынан алганда Москва дайым эле ушу кыргыз тили болбосун анан мына деп асыла берген эмес. Мисалы Баку Брежневдин убагында азербайжандар мамлекеттик тил алган. Өзүбүздүн жана мажирөөлүк деп жатпайсыңбы? Ошол мажирөөлүк бизде болуп келет да дайыма. Азыр деле бар, болуп келген. Ушу жага койсок деп жана мамлекеттик тилдин жанына расмий тил деп кошо койгондун өзү да ошол да.
Кош тилдүү саясат.
Жаман өрнөк көрсөттүк да, анан калгандарды дагы кыргыздардай болосуң деп болтурду да. Биз жаман өрнөк көрсөтүп койдук да.
1970 жылдары ошол совет өлкөлөрүнүн көбүндө, анын ичинде Кыргызстанда эне тилге болгон мамиле абдан начарлаган деп айтып жүрүшөт да. Маселен, ошол кездеги Фрунзе азыркы Бишкекте, Борбор калада бирин экин гана кыргыз тилдүү мектептер болуптур.
Бир гана мектеп бар болчу, номер 5-чи мектеп бар эле. Андан кийин 68-чи мектеп ачылды, Алыкул Осмонов атындагы. Баарыбыз балдарыбызды ээрчитип барып ошол мектепке бердик. Ошондо деле орус тилдүү кыргыздар эмне кереги бар деп каршы чыгышып, сүйлөшүп, өзүбүздүн эле ичибизден чыккандар ошентип жүрүшкөн да. Мындай эле турат, орустар мындай турса деле өзүбүздүн баягы өздөн чыккан жат жаман, өзөктөн чыккан дарт жаман деген өтө туура сөз да. Ошо өзүңдүн улутуңдун баалуулуктарын өзүңдүн адамың танып турса, мындан өткөн трагедия жок да. Биз аны башыбыздан өткөрдүк да аябай.
Мына ошол 80-чи жылдарда Чыңгыз Айтматовдун Кылым Картар Бир Күн романы жарык көрүп атпайбы? Андагы маңкурт окуясы кыйла кишиге дем берип, мындай бир улуттук идентүүлүктү койготсо керек деп ойлойм да. Чын эле ушул романдын таасири болду беле ошол бир 80-чи жылдардагы муунга, ошол кездеги коомго кандай таасир этти эле?
Бул кыргыздарга эң акырында таасир этти. Бүткүл дүйнөгө таасир этип, бүткүл адамзаттын акыл эсин буруп таштады. Маңкурт болуп калат экенбиз, кокуйгун деп маңкуртту которбой эле, маңкурт деген сөз менен азыр бүткүл дүйнө тааныйт. Маңкурт болбой эле кокуй деп элдин баардык улуттардын баар мамлекеттердин баардыгы ошентип калгандан кийин, анан кийин кыргыз кокуй. Чыңгыз Төрөкулов ушундай жазып койгон экен, чын эле маңкурт болбой эле деп. Мен билгенден кыргыз менен казак ошол эң акырында кабыл алды да, муну маңкурт болбой эле деп чыккан. Ошо биз акырында болдук сөздүн ачыгы. Ошондой болду. Эми азыр деле ошол маңкурт деген өзү абдан мындай адамзаттын акыл эсине таасир эте турган чоң түшүнүк болуп калды да. Ошону азыр кыргыздар азыр деле сезе элек да. Кыргыздын интеллигенциясы сезе элек. Жөн эле Айтматовдуку деп окуп коет, окуп айтса угуп коет, анан аны көп түшүнбөйт. Себеби азыр маңкурттар бизде өтө көп да. Өтө көп да маңкурт деп сыртын карасаң дардаңдаган, майланышкан, баягы Европанын калыбын кийип алган, ичин ачып карасаң Айтматовдун маңкурту да. Ошондойлор бизде көп. Биз ошолордон арылмайынча, өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызга кайра кайтмайынча артыбызда эмне бар? Биздин эмнебиз бар? Биздин ата бабабыз ушу миңдеген жылдар бою жашап келиптир. Кечээки эле эмес экенбиз, байыркы эле экенбиз, байыртан ушунга чейин жыйнаган эмнебиз бар деп артыбызды карап туруп ошолорду топтомоюнча, топтоштун кереги жок. Бизди тобу менен эле турат биздики. Биз башкаларга окшоп жазып коюп туруп архивге таштап анан карабай койгон эмеспиз. Биз акыл эсибизде ооз эки ташыганбыз бардыгын. Ооз эки мээбизде жат алып жүрүп, кырдаал түзүлгөн убакта аны жанды колдонуп келген элбиз да. Ошондуктан биздин байыркыдан тартып ушул күнгө чейинки жыйнаган тарыхый тажрыйбаларыбыз, философиялык тажрыйбаларыбыз, маданий тажрыйбаларыбыздын баардыгы жандуу түрдө ар бир кишинин башында болгон да. Ошондуктан биздин башкаларга караганда артыкчылыгыбыз бар. Жанагы жазууну абдан биз абсолютташтырабыз да. Туура, жазуу болбосо прогресс болбойт. А бирок жазып коюп туруп, китепканага же архивтерге таштап коюп койсоң муундардын ортосундагы байланыштар оңой эле үзүлөт. Себеби аны окуш керек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Куугунтук Курмандыктары подкастын уктуңуз. Бүгүн биз кыргыз тилине мамлекеттик тил макам берилген тарыхый учур, анын мааниси, азыркы тил саясаты тууралуу белгилүү фольклорчу, этнограф, тарых илимдеринин доктору профессор Сулайман Кайыпов менен талкууладык. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Биздин подкасттарды Google, Apple платформаларынан, YouTube-дагы баракчабыздан, ошондой эле Азаттыктын сайтынан уга аласыздар.
Ушул эле подкасттын жана биздин эфирден жаңырган башка бардык макала баяндардын баары Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Кирип ошол жактан да окуп, социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда болсо өз пикириңизди бөлүшүп турсаңыз болот. Модераторлук кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болдум. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.